друкаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». У якіх абставінах выйшла ў свет праўда пра курапаты? Якое дачыненне да курапатаў меў персанальны кіроўца Янкі Купалы? Ці можна без пакарання і пакаяння адмежавацца ад зла? Гостямі Хазяцкай Облы сёння тагачасны рэдактар тыднёвіка літаратуры і мастацтва Анатоль Вярцінскі.
Анатолий Ильич, я рады вас повитать у вольной студии. Конец травня 1988 года. Вы редактор тыдневика литературы и мастерства, популярного на той час друкованного органу Союза письменников Беларуси. Чи были у вас некие вагання, сумнені, друкувати чи не артикул «Куропаты. Дорога смерти»?
Сумнению и ваганню не было. Мне, как громадянина, как главного редактора. Я не в заднем упадку, что подали во мне. Материал отповедал той самой идеологичной, морально-этичной линии, якую на тот час заняла письменническая газета. Уразывали не только факты, живые сведения, але и выказаны, что называется, открытым текстом, на полный голос о значении высновы, где робили авторы. Ну, робил в основном, конечно же, Зенон Пазняк. Я уже ведал, что автором текста был Зенон Пазняк. Материал он сбирал своим однодумцем, попречником Евгением Шмагалевым. В артикуле, смотрите, ставились кропки над «и», говорилось про массовый характер репрессий, про их плановую экономику двукосни, про геноцид, как наивеликше злочинство супрочеловечества, про необходность раскаивания и покарания. Это все обязывало меня, редактора, подписывать артикул «Друк».
Скажите, а до того, как вы подписали артикул «Друк», кто в редакции, и не только в редакции, ведал, что у номера поставлены такие материалы? Скажем, те ведала про это керовництво Союза письменников? Те ведали про это у ЦК КПБ?
Нет. Ведал, причем не в редакции, с собой наместник Микола Гиль. И ведал Василь Быков, который написал по моей просьбе короткую лаконичную, але вельми трапную и, я бы сказал, изместовную предмову. До этого мне уже приходилось иметь справу со звонками. То самого главлита цензурного органа, а то с работниками ЦК КПБ. Маючи такий опыт редакторский, я проявил певну тактику. Меньше оголоски, меньше максимости попередних размов.
А чому вы решили звернуться до Василя Быкова?
По-перше, я хотел, что называется, постраховаться. По той самой причине, про які я вже говорив. Быков – авторитет, Быков – лауреат Ленинской премии, герой «Стрельцы праці». І мені думалося, що в додаток до той самої голосності, той самої перебудови, яка тоді йшла, мені треба було для страховки, для підтримки авторитет Василя Быкова. Коли говорити про зміст предмови Василя Владимировича, то вона, по сути, представляла коротку рецензію. У ній говорилося про те, що злочинці, особливо такого плану, повинні бути рано чи поздно викриті. І ще він заканчує свою предмову словами про те, що, яку велику справу зробили автори артикула. Виконали свій людський чоловічий обов'язок, обов'язок перед народом і перед історією.
Анатолій Лісович, правда про куропати, це, зрозуміло, була бомба під усю комуністичну систему. Скажіть, чи спробувала влада, ну я маю на увазі ЦК КПБ, не як дезавуявати, а спречити публікацію Пазняка і Шмигальова у Лімі?
Наоборот, влади сприйняли, кажучи сьогоднішньої мови, адекватно. Стали приймати необхідні міри, притім терміново. 14 червня, мені дата запомнилася, вже була прийнята постанова Совету міністрів Республіки об утворенні відповідної комісії по розслідуванню обставин масових розстрілів у лісній масиві Курапаты. Позже була прийнята ж постанова Совету міністрів об увековеченні пам'яті про некілька днів після публікації головним прокурором Республіки Тернавським була збуджена кримінальна справа по факту масових розстрілів у Курапатах. Один на той час постанов на всій території Совєтського Союзу такого порядку. Так що от така реакція.
Але я відаю, що коли були спробы вами, як редакторам, надрукаваць у Ліме артыкулы на падобную тэму, то ўжо тут цэнзура была больш пільнай. Што гэта былі за выпадкі?
Згадаю такі факт. Для нас тым же летам, пад уражаннем публікацыі «Курапаты за его смерці», запісаў артыкул Вахір Хомченка, пісьменнік і падпалковнік у штыцу-вастаўцы. Артыкул называўся «Прагулка па парку з прокурорам». Пра тое, што ў парку Шлюсца адбывалася тое самае, што адбывалася ў Курапатах. Тут нам заперечылі. Мы прапануем вам зняць артыкул. Чаму зняць? Паркам Шлюсцкі, маўляў, трэба яшчэ разабрацца. Чаму? Ветэраны, маўляў. А вось што там немцы расстрэльвалі нашых палонных. Матэрыял надо зняць. З нас хопіць адны Курапату. Прагучаў голас. Гэта быў голас работніка ЦК КПБ.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем гэтую перадачу пасля абвесткі.
Звоночки Яна Максимюка «Просто сила».
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, можа, и не покрыжуся.
Менский номер 266-39-52.
Эфир «Свободы» у середу и неделю.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыць з паэтам Анатолем Вярцінскім, які 25 гадоў таму, будучы рэдактарам тыднёвіка літаратуры і мастацтва, падпісаў у друк артыкул «Курапаты. Дарога смерці».
Анатолі Лічы, пры канцы артыкула «Курапаты. Дарога смерці» гаворыцца пра тое, што падобныя злачынствы не маюць тэрміну даўнасці, што павінна мець месца пакаранне і пакаянне. Але ў Беларусі не адбылося ні таго, ні другога. І ці адбудзецца, калі невядома. Ось у гэтым вам бачыцца праблема?
Сапраўды, узбуджаецца крымінальная справа па факту выяўлення масавых рэпрэсій. Праведзена адпаведнасць следства. Прынята пастанова Савета міністраў аб увекавечанні памяці ахвяр масавых рэпрэсій. З'явіліся потым даследаванні Леніда Маракова, Ігара Кузнецова. Гучыць штодня перадача картатэка Сталіна. Увесь цывілізованы свет і захад і ўсход ведаюць. Без прызнання віны, без пакаяння нельга. Пакаянне – это адзіны магчымы срода для таго, каб усвядоміць прычыненае некаму табой і гвалт і зло. Усвядоміць, а потым адбіжывацца ад гэта зла. Канцы словамі паэта Бог сахраняет все, асобіна слова прашэння і любві, как собственный свой голос. Но в нашым выпадку не толькі суджэнне, не толькі адпаведная прававая маральная ацэнка, то нават і непрызнанне курапатаў к рэальнасці, якую грэх не ведаць і адпаведна не асэнсоўваць.
Але вось што цікава, нейкай другой праўды пра курапаты ўлада так і не прыдумала. Так што курапаты з аднаго боку ёсць, і ў той жа час іх, як бы, згледзіш, што ўлады нема.
Гор за тое. Трагічныя рэальныя падзеі фальсіфікуюцца. Пэўна, тут мае рацыю аўтар вядомых твораў, «Вялікі тэрор», «Жалобнае жніво», я маю на увазі гісторыка Роберта Конквіста, які гаварыў, што справа, відаць, у тым, што мы, то есть мы, савецкія людзі, дзесяцігоддзі мы жылі ў умовах тотальнай фальсіфікацыі ўсяго грамадства життя, протягла перыду всеобдымной хлушни. Самое страшное в сталинизме, говорил Роберт Конквист, не ухваление диктатора, а террор и фальсификация, что является сутностью его политики.
Анатолий Ильич, про курапаты написано шмат. Скажите, что пошним часом вас уразило в этой теме, из якой мы живем вось уже 25 годов?
Вот один вельми яркий факт. Читающий книгу Тернавского Соболева Ігорелька. Следство продолжается. Я стыкаю прозвище Вертымік. Спохопився. Знайомое прозвище. Згадываю, что это самый Вертымік, який, згодно с материалами следства, возил у Куропаты своих ахвяр, был персональным шофером Янки Купалы. Возил Янку Купалу в Минску и навык повез Янку Купалу в Москву. А потом, после войны, знов-таки все-таки знайшов своє відповідне місце. Був персональним шофером Аркадія Кулешова. Той самий Яртимик спочатку возив куропати, туди возив їх ховати, забивати ховати, а тут як биться би писати, працювати. Факт, який говорить сам за себе.
Анатолій Ільич, Білорусі на фоні остатніх былих Советських Республік шмат у чим виділяється. І не у ліпший бок, ну найперш своїм політичним ладом, але ж отримується і ставленням до терору 30-х годов. Ось гэтае ставленне ў розных рэспубліках, яно таксама рознае.
У тым самым Казахстане, здаецца, 97 ці 98 гады, год быў абвешчаны годам масавых палітычных рэпрэсій. І гэта традыцыя усталявалася. І з удзелам самого прэзідэнта там быў адкрыты помнік казахстанскіх курапатах у мястэчку Жаналык. У краіне было наладзена ўшанаванне былых зняволеных. Удзельнікі акцій, якія адбываюцца ў краіне, присвячены памяти ахвяр, приймаються самим президентом. Про одну з таких сутреч мені розповіла Майя Тодорівна Крестурде. Вона розказала, як сиділа під час прийому побач з Назарбаєвим, відказувала на питання, він тебе задавав питання, цікавився, і нам подарила йому книжку свого батьки. Назарбаєв розгорнув книжку і почав читати. Бачу і чую, чую, бачу. Засміявся і каже, ну, да камаль, усе зрозуміло. Вот приклад. Односин уладу да сталинское злочинство. Другие приклады связаны с карельскими курапатами. Во урочище Сандармах, это поближе города Медвежогорска, до речи того самого города, где отбывал покарание Гаврила Ивановича Гречкина. Так вот там в свой час отбылась акция покаяния. И с того часа во всей Карелии означается день памяти невинно забитых.
Не как гостем вольной студии был Георгий Крыжаневский з Воложина, який наведував місце зняволення свого батька в Республіці Комі у Абязі. Так ось, з його слову, там уладами Польщі і Литви усталяваны цілі меморіали, і тільки від ім'я Республіки Білорусі нічого.
За твою білоруської держави створена лінія Сталіна. Цей факт вельми красовно говорить сам за себе. Для цієї лінії знайдена ініціатива, воля відповідна політичної сродки. Хоча здавалося б, той самий Зінон Пизняк завершає свій артикул словами, які тяжко обвердить. Кожен чоловік, кожен сублєнний чоловік повинен змагатися з сталінізмом. Це самий подлий, самий лживий, самий антигуманний з'яви. Я згадую тут свою особливу перекличку в часі слови відомого, авторитетного, я б сказав, навіть апантанного теми дослідчика репресії Леоніда Маракова, племінника знищеного курпатих поэта Валерия Баракова, якого любив Янка Купала. Так вот, Леонид Мараков сказав про Сталіна: «Головний забойця усіх часов і народів». Курапати і лінія Сталіна несумещальні. Духовна, ідейна, моральна.
Прогучала передача